oli tällainen, siis tämä muodostui siis kaveripiirissä sellaiseksi niin kuin legendaksi. Tämä nimi on Nuudelikakka.
Ja tota... Moro Kirre.
Terve Teresa.
Ollaan taas täällä meidän lempipaikassa, eli Perunateatterissa.
Kyllä. Hei, millä fiiliksellä sä oot valmistautunut tämän päivän jaksoon?
No ihan hitokseen hyvällä.
Hyvällä ja jännittääkö sun? Ei.
Ei.
Mutta onks kihelmöinti sama asia kuin jännitys?
Se on semmoinen hyvä, tai on monenlaista kihelmöintiä ja kutinaa, niin kuin varmasti tiedät.
Joo, ei mitään sellaista, missä tarttisi diagnoosia hakea lääkäriltä tai apteekin kautta mennä. On niin kuin semmoinen...
Semmoista tervehenkistä hyvää.
Joo, kyllä.
Ihan ilman linimenttiä hoidettavaa syyhyä. Ja tämä johtuu nyt siitä, että meillä on aivan mainio vieras tulossa.
Joo.
Yhdestä mun suosikki realitystä, eli Diilistäkin tuttu, Toni Lähde.
Kyllä. Mä mietin, pistääkö Toni Lähde meidät ruotuun, että se istuu tuossa ja tarkkailee meitä ja kirjoittaa muistiinpanoja ja sitten se ripittää meidät.
Saada kerrankin palautetta, kyllä. Rakentavaa palautetta tästä tekemisestä. Me eletään vähän pellossa täällä, kun ollaan vähän niin kuin omiin luvin. Kyllähän nyt toi tuottaa
aina välillä. Ei me pellossa olla, vai tarkoitit sitä paikkakuntaa, pello?
En.
Et, vaan pellossa. Kyllä, mä sanoin, että meidän salaperäinen tuottaja Mari kyllä pitää meidät talutusihnassa.
Ruodussa. Joo, mutta siis mennäänkö vieraaseen? Eli meillä on Toni Lähde tulossa. Hän on tosiaan ollut nyt useamman kauden Jaajo Linnonmaan neuvonantajana Diili-ohjelmassa ja tämmöinen moniosaaja. Mä tiedän, että hän tekee taidetta. Ja sitten on niin kuin monessa bisneksessä ja hommassa mukana.
On. Ehkä kuulemme jotain tuosta pizzeria-yrityksestä.
Aivan, siinäkin on mukana. Joo. Kyllä. Eli Jenni Aleksandrovaa, joka on hänen puolisonsa ja ollut myös täällä meillä vieraana. Ja sitten tässä pizzeriassa on mukana myös Sasu Laukkonen, joka myös on ollut meillä vieraana.
Aivan.
Niin kohta me ollaan saatu koko kuuma kolmikko käsiteltyä ja jokaisen niin kuin kommentit Valdemarista.
Kyllä.
Me voidaan tehdäkin niistä joku kooste.
Joo. Hei, nyt me tehdään niin, että me revitään Toni Lähde tänne studioon ja ruvetaan perkaamaan Tonin tuomia ruoka-asioita.
Jos nyt ihan nätisti ohjataan vaan kevyesti käsivarresta.
Tämä oli metafora eli kielikuva.
Tervetuloa Perunateatterin, Toni Lähde.
Kiitos. Kiva olla täällä. Kiitos kutsusta.
Me otetaan tässä heti lämmittelyksi yksi kysymys, joka toivottavasti tässä sitten versoilee vähän keskustelua ennen kuin me mennään siihen kolmeen asiaan,
joo,
mitä sä oot etukäteen miettinyt. Me kysytään sulta, että mitä sä söit viimeksi? Meitä kiinnostaa ihmisen arkinen ruokailu.
No siis mä itse asiassa nyt tänään mä en ole syönyt vielä.
Oot säkin pätkäpaastolla?
Mä oon tosi useasti, joo.
Okay.
Mutta se menee monesti mulle niin, että se ei ole valinta, vaan se on lasten kanssa elämistä.
Okei,
niin mutta joo, kyllä se on ihan ollut valinta myös, mutta niin mä huomaan, että se on, mun päivät menee paremmin niin.
Okei, koska kirre on pätkäpaastolla tällä hetkellä.
Joo, okei.
Okay. Tämä löytyy heti sielun kumppanuutta.
Joo.
Mutta sun pitää nyt ajatuksessa peruuttaa sit siihen asti, kun sä oot viimeksi syönyt jotain, eli... Mitä söit viimeksi?
No puuroa mä söin. Meillä on tosiaan mulla on 11-18-vuotiaat pojat, niin meillä on tietty juttu. Meillä on tällä hetkellä sellainen vaihe päällä, että tämä vanhempi haluaa opetella keittiössä tiensä. Niin nyt se on meillä vaiheita, niin me käydään tiettyjä asioita läpi ja veden keittämisestä ja sun muusta asiat on lähtenyt. Niin nyt meillä on se vaihe, niin nyt... Tämä puuro on sellainen turvallinen, kun siinä voi kokeilla helposti kaikkia asioita, niin joo, se on meidän tämmöinen iltasessari, niin se on se mun viimeinen.
Iltapuuro.
Joo.
Se on aika symppis.
On, ja sitten kun siitä saa niin paljon kaikenlaisia erilaisia siinä kohtaa, varsinkin tuossakin on ihanaa se, että huomaa aina, kun sä opetat jotain toista, niin kuinka paljon löytää itse siinä oppii samalla itse, niin mä oon tajunnut kuinka monipuolinen ja mitä kaikkea sieltä saa ulos, niin se on ollut tosi siistiä.
Totta. Se on kyllä just näin.
Plus siitä on hirveän kauniitakin annoksia tehty, no, mikä on mielestäni kans kiva.
Joo.
Joo.
Iltapuuro yhtä kuin unipuuro. Monet tällaiset personal trainerithan suosittelee, jos olet jollain jonkunnäköisellä ruokavaliolla, niin iltapuuro, niin uni tulee nopeammin ja syvemmin.
Niin ja ilmeisesti vaikuttaa, ettei painajaisiakaan samalla tavalla tule. Kun se ottaa vatsan toimintaa, niin sitten ei tule sitä ikävää.
Joo.
Se mieli ei lähde sinne negatiiviseen. Näin mulle on kerrottu.
Siinä lohikäärmeet pysyvät siellä sängyn alla.
Joo.
Pitääkö iltapuurossa olla proteiinia, jotta se pitää sen nälän pois? Koska kaikkihan me tiedetään se, että se lapsuuden vesipuuro, niin sehän tuli saman tien nälkä, jos on pelkkää
hiilaria. Kyllä. No meillä on toi peanut butter on meidän sellainen.
Se onkin hyvä.
Joo.
Mahtavaa. Puuro on hyvä.
Oh.
Mutta tällä samalla poljennolla niin me päästään eteenpäin näissä meidän podcastin hommissa. Niin Toni Lähde, oletko valmis paljastamaan meille ensimmäisen sinulle tärkeän ruoka-asian?
Joo, olen. Mulle tämä on sinänsä jännä, koska mä oon tätä teidän podcastia kuunnellut ja täällä on ollut paljon tuttuja ja kavereita kylässä. Niin hienoja ruokatarinoita. Mun ei ole sellainen, eli yksinhuoltaja äidin kasvattama, niin meillä oli aika paljon sitten niinku tällaista niinku einespuolen juttua oli niinku lapsuudesta, mutta tämä on jotenkin ihan hirveän lämmin muisto itsellä. Ensimmäinen kokemus on siis, pizzeria Dennis on mulle rakas siitä syystä, että heille tuli kauppaan niinku ensimmäistä kertaa näitä kaikki roiskeläppiä ja sun muiden vastineeksi, että sieltä tuli oikeasti niinku hyvä tällainen tuote, niin heiltä tuli kauppaan tällainen. Mun äiti oli silloin tuolla tämmöisessä puhtonapitolaitoksen palkanlaskennassa töissä, ja se heidän tehdas oli siinä vieressä. Niin hän sai kaikki herkullisia niin kuin, pizzoja sieltä, ja kun rahoja oli vähän käyttää silloin, niin silloin ne oli semmoista niin kuin ekstra hyvää siihen tulotasoon nähden ja kaikkeen, niin meillä oli aina juhlat niiden tiimoilta, niin sieltä on tavallaan tullut se puoli, että ja sitten se oli sinänsä jännä, kun mua aina kiinnostanut siis brändit jostain syystä, niin kuin en tiennyt, että ne on brändejä, mikä mua kiinnosti, mutta mua on kiinnostanut tarinat aina ihan pikkusesta asti, niin sitten Denniksen oma tarina oli niin mielenkiintoinen. Ne kaikki yhtyi, niin siitä aukesi semmoinen älytön maailma.
Tuo on ihan huikea, ja siis Dennis-hahmonahan on ihan huikea, ja tavallaan se duuni, mitä se on kanssa tehnyt, että aiheessaan Kape oli meillä vieraana, ja Kapehan on Denniksestä ponnistanut, niin kuin siis hänhän on ollut aloittanut siellä keittämisen, suurin piirtein aloittanut keittämisen siellä Turun Denniksessä. Ja sanoikin, että Dennis, 84 vuotta.
Jotain sitä luokkaa.
Ne oli käynyt vielä jotain porukkaa kouluttelemassa, että miten tehdään oikeanlainen pizzataikina.
Joo, ja sitten se, että kun hänestä ikinä kuulee mitään, niin jotenkin vaikuttaa, että mies on iätön.
Mm-hmm.
Ja jotenkin itsellä, en tiedä, onko se totta, mutta se mun mielikuva syntyy siitä, että se on niin innoissaan. Hän on niin innoissaan niistä tarinoista ja siitä maailmasta, mikä tulee raaka-aineiden kautta ja kaikkea, mitä se kertoo niistä, niin huomaa, että aina niin kuin lamput syttyy ja huone valaistuu, niin se on mun mielestä tosi makeata.
Mm.
Joo.
Tämähän on sinänsä nyt hauskaa varmaan arvoa, että mihin tämä keskustelu johtaa, kun sun kanssa alkaa puhua pizzasta. että tämähän on selvästi sulle ollut jonkunnäköinen tämmöinen ympyrän sulkeutuminen jossain määrin nyt sitten, koska olet mukana tässä Valdemar pizzeria. Mä sanon ketju. Mä oon kiusannut Jenniäkin, että no missä seuraava avataan. Niin, se aina hymistelee jotain. Että
kyllä niitä pyyntöjä on tullut, että pitäisi sinne tänne. Mutta aivan varmasti tämä vaikuttaa siihen. Ja se vaikuttaa eniten vielä siihen, että pizzan näkee muuna kuin sinä lopputuotteena. Ja et kun mä puhuin tuosta, että vähän käydään nyt läpi tämän vanhemman pojan kanssa, mun 11-vuotiaan kanssa tätä, mitä keittiössä voi tehdä, että hän haluaa oppia niitä asioita, niin kun mulle se tapahtui tuon Enniksen pizzan, niin kun se oli aihio. Sitten siihen aina laitettiin jotain, mistä sillä hetkellä tykätään, niin lisää, ja sitten sitä niin kun tunattiin sillä tavalla. Niin siinä kohtaa, kun Valdemaria ruvettiin tekemään, niin se lähdettiin tekemään jostain ihan eri tulokulmasta. Mä muistan ensimmäisen keskustelun, kun mä soitin Sasulle, niin se keskustelu lähti aivan eri urille. Ei se ihan puhuttu niin kuin pizzasta. Me puhuttiin jostain semmoisesta venheestä, mikä täytetään erilaisilla tarinoilla. Ja se oli ihan mieletön. Se keskustelu kesti joku puolitoista tuntia. Ja
kun on Sasulaukko.
Mutta sielläkin niin kuin per raaka-aine, niin me ei puhuttu edes mauista eikä siitä, miten maku muuttuu, kun raaka-aine kohtaa toisen raaka-aineen, vaan enemmän taas just ne tarinat ja se koko muu maailma, mikä siellä oli. Niin se oli aivan ihanaa. Ja myöhemmin mä vasta tajusin, mistä se tulee. Ja itse asiassa mä en ole tajunnut sitä ennen kuin mä rupesin näitä aiheita miettimään tätä podcastia varten. Niin kun mä mietin, että ei hitto, että mun ensimmäinen niin kun ruokamuisto on tämä. En mä sitä ajatellut aiemmin.
Niin ravintolatasoinen pizza kaupasta joo. ostettuna.
Joo. Joo, ja näin se nimenomaan myytiin just noilla sanoilla. Joo. Joo. En mä tiedä, onko ihmiset sitä mieltä, että se sellainen on. Mulle se on. Mulle se on ihan edelleen aina ja ikuisesti sitä.
Tuleeko siitä sulle sellainen, ostatko sä niitä vieläksi? Denniksellä on vieläkin tuolla pizzaa. Ainakin pakastepizzaa.
Mun mielestä
on. Vielä, niit, myös niitä semmoisia niin kuin tuore.
Joo, mutta ei löydy hirveän monesta paikasta. Mutta siihenhän ilmeisesti se homma aika isosti rupesi menemäänkin sit koko brändillä. Mutta ostin. Niin. Myötä, aina kun näin, niin ostin.
Joo. Kun nämä on myös sellaisia, että lapsuudesta on jäänyt joku makumuisto. Ja sitten sä törmäät siihen tuotteeseen ja maistat sitä. Oot vähän silleen, että että mitä?
Niin,
että onko joku muuttanut reseptiä tai mikä tämä juttu on? Että tämä ei olekaan sellainen kuin mä muistan.
Joo, mutta ihan niin kuin ruuassa käy sama, että joku laulu voi viedä sut ihan siihen tiettyyn paikkaan. Ja sä tunnet iholla sen, mikä lämpötila silloin oli ja mitkä ne tuoksut oli siinä paikassa. Niin se on, kuulostaa odotun, mutta Denniksen pizza tekee mulle sen. Että mä muistan ihan hirveän monta erilaista päivää ja tiettyä tarinaa ja mitä on tapahtunut kenellekin ihmiselle, niin noiden kautta, koska meillä oli niitä paljon siellä jääkaapissa, niin tätä aika moni mun muisto, niin kun, että se on mun muistiankkuri, on tämä kyseinen pizza.
Onko nyt, kun te teette tätä kesäisin, siis kuulijoille tiedoksi kysymys on siis Valdemar Pizzeriasta, joka on tuolla Karja.
Joo, Fiskarsin kylässä.
Joo, tässä tämän nauhoituksen ulkopuolella olen luvannut siellä käydä ja nyt otan asiakseni sinne.
Jaa.
Suunnata autoni kanssa pizzalle.
Ja mä en tiedä hyppääkö mä tässä, mä en tiedä miten teidän tämä kaava menee, mutta teillä
me voidaan rikkoa kaava.
Niin, me voidaan rikkoa
teillä on ollut se, jossain vaiheessa ne kysymys, että mikä on se viimeinen ruoka, niin mulle se on niinku Serrano siellä. Että kannattaa mennä sinne kesällä, koska se on niinku
mieltä. Vähän valikoidaan, kun me tiedetään, että nykyään, ennen meillä oli pari kuulijaa vaan, niin me tiedettiin, että meidän vieraat ei ollut kuunnellut näitä jaksoja, kun ne tuli tänne. Me voitiin aina kysyä se sama kysymys. Mutta sitten me alettiin huomaa, että ihmiset on vähän niin kuin valmistautunut. Joo, mä valmistaudunkin tähän, että mä tiesin, että te kysytte tämän jonkun.
Näppärä vastaus valmiina.
Niin. Niin sitten me vaihdellaan parin kysymyksen kanssa.
Mutta toi oli hauska sinänsä tämä koko juttu, että kun mä en ihan rehellisesti ajatellut tätä linkkiä koskaan ennen. Minä kuulostaa tosi tyhmältä, koska itse sukeltaa aika syvälle aina kaikkien muiden näihin tarinoihin. Niin en ollut miettinyt, kuinka paljon tämä on vaikuttanut valintoihini.
Oletko sinä nyt huomannut, että siellä pizzeriassa, pizzoissa, mitä siellä tarjoatte asiakkaille, niin onko siellä, nyt kun saat tämän linkin tajunnut, niin oletko huomannut, että siellä on jotain niin kuin siitä sun niin kuin tästä
on.
Lapsuudesta?
On.
Mitä se on?
No mä muistan, kun mä esittelin, kaikki heiteltiin ideoita, millaisia pizzaa sinne voisi tulla. Ja tietenkin Sasu Grandmasterina, niin sitten sen lopullisen päätöksen tietenkin siitä makumaailmassa tekee. Niin mä muistan tämän perunapizzan, kun mä heitin tämän idean, että mä haluaisin niin kuin lapsille sen makkaraperunapizzaa, että se olisi niin kuin pakko.
Makkaraperunapizzaa, törkeä.
Joo, niin että hitto viekö, että mä lupaan, että tätä osataan paljon. En tiedä, vielä perusti tämän mun lupauksen, mutta mä olin vaan tosi itsevarma. Niin semmoisia mä testasin pikkusena. Se oli kaikkeista kivointa. Niin kuin. Mä sanoin, että mistä mä opin tekemään, mä opin keittää perunat, niin niitä oli kiva testata siihen Denniksen pizzaa. Ja näin, niin. Mutta sekin on hauska, miten lapsen mieli toimii, miten aikuisen mieli toimii. Et silloin mä automaattisesti ajattelin, että tämä on tosi siisti idea, että maistuu hyvältä, mutta sehän ei riitä aikuisille. Joten mun piti kirjoista löytää siihen vastaan, että mä voin vakuuttaa meidän oman ryhmän. Ja mä kerroin, että hän on niin kuin Italiassa niin kuin myydyin pizza lapsille. Maasta, mistä pizza tulee, niin sitä menee eniten tietylle ikäryhmälle. Niin sitten se meni läpi. Vasta siinä kohtaa se ajatus.
Siis se on oikeasti näin, vai kehitit sä tällaisen legendan?
Eikö, siis mä oon ihan lukenut näin. Voi olla, että mun lähteet ovat väärät, mutta kun se tehdään tosi tietyllä tavalla. Eikä se on makkara peruna kuulostaa siis, mitä me sanan grillillä. Mutta sehän on todella.
Sellaiset poimutetut ranskalaiset.
Niin, mutta kun on niinku rasvainen makkara, mitä se tekee siinä, ja sitten hyvin slaissattu. me ollaan koettu revittyä pikkuperuna sitä tätä kaikki erilaisia. Mm. Et nyt se on niin kuin mintissä se homma, mutta et se on oikeasti todella, se maistuu edeltä kuin kuulostaa. Mut se on, ja se on tosi suosittu ollut. Mm. Et se on itse asiassa mun nuoremman lapsen heittämällä suosikki ja hänen kavereitaan on ajanut Helsingistä vaan syömään sitä.
Nyt mä...
Et vanhemmat on pakotettu ajamaan sinne ja maistamaan.
Eli milloin te avaatte? Toukokuun mones päivä?
No, toukokuun puolesvälissä on tarkoitus avata.
Hyvä. Joo. Joo.
Miten te päädyitte silloin Sassuun? Sassuhan ei tolleen suorilta, kun alkaa miettiä, niin on mikään, kun ajattelee pizzaa tai pizzeria, niin ei tule, että Sasu Laukkonen muuten olisi varmaan kova pizzakokki. No, mistä Sasu löytyi tähän projektiin?
No Jenni asuu ihan siinä oran vieressä. Ja kävi siellä välillä ja oli tehnyt jonkun blogijutun sieltä ja he oli niin kuin jutellut ja oli jäänyt vaan niin kuin mielikuva. Jenni nyt on haastatellut tietenkin kaikkia, ketä Suomesta löytyy, niin sama myös tällaisia niin kuin Michelin tason sheffejä. Niin mutta Sasu on tehnyt semmoisen vaikutuksen niin kuin sit sillä persoonalla ja just sillä, että kun hän innostuu, niin hän innostuu sillä ei 100-pinnaisesti vaan jotain 1000-pinnaisesti. Niin niin hän vaan heitti, että kun me mietimme, että olisi kiva, että siinä olisi joku muu kulma. Et mä en itse ole mennä niin kuin Napoli-pizzan suuri ystävä esimerkiksi, niin se oli mulle niin kuin automaattinen, että semmoiseen projektiin mä en lähde. niin sitten mietti, että se pitäisi vähän niin kuin keksiä uusiksi, keksimättä sitä uusiksi. Niin sitten mietti, että no otetaan, että olisipa kova, että me saataisiin niin kuin joku Suomen kovin tekijä tähän näin. Niin se oli oikeasti ihan vaan heitto. Et ennen oli, että no voidaan me tällaiselta kysyä ja... Kaikki muut oltiin vaan siinä huoneessa, että no niin, että ei me niinku korkeammalle sitten tähdätä. Niin sit Jenni tosiaan soitti Sasulle ja Sasuho niinku nauroi tietenkin, että ei kuinka paljon sille tulee kaikkia pyyntöjä eri juttuihin. Sitten sanoin, että tämä on niin jotenkin niinku pöyristyttävä idea tehtävästi.
Ja nyt se tuntuu jotenkin, että totta kai.
Joo, ja itsellekin niinku, mun on vaikea mennä siihen hetkeen, kuinka omituiselta se itsellekin kuulosti se ajatus, että siihen voisi tällainen kaveri tulla mukaan, ottaen huomioon, nyt kun soitellaan ja käydään juttuja läpi, niin kun ei lähestyttävämpää herraa niin kuin ole kuin hän. Että siinä ei ole mitään sellaista niin kuin, jotenkin semmoista patsastelua, mitä voi tulla noilla natsoilla.
Niin just, että on hihat kääritty ja... Jep. Syvällä niin kuin nimenomaan siinä tekemisessä.
Joo, ja ihan ekat puhelinkeskustelutkin oli sellaisia, että ei mulla tullut olo, että mä en tiedä mistään mitään. Ja silloin se on mulle aina mittari siitä, että millainen persona ja tekijä tämä toinen on. Kun ei ole mitään tarvetta saada sille toiselle sellaista oloa, että mä muuten tiedän enemmän. Ja se oli jotenkin tosi vaikuttavaa.
Joo, mä tunnistan kyllä Sasun tosta. Joo, tosi hyvä.
Ja sitten mennään niin kuin tosiaan sitä, että me ollaan puhuttu vaikka, muistan yksi keskustelu, me puhuttiin, mitä kauraleivälle tapahtuu, kun sitä eri tavalla käsittelee. Niin varmaan 2 tuntia. Ja se oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Et sinne uppoo niihin tarinoihin, että mä rakastan sitten taas sitä maailmaa ja hän rakastaa sitä makumaailmaa, niin siellä on, se on niin kuin hienoa.
Kyllä. Eikö mekin käytössä Sasun kanssa joku tämmöinen raaka-ainekeskustelu, että hän kertoisi jostain vaikka kalasta, että miten ne käytti siitä kaikkea, miten sä ajattelet, että ne kuivataan ne kalan ruodot ja se jauhetaan joksikuksi ja jotain. Joo, tunnistan.
Jos pyydetään puheenvuoroon, niin se on minimissään 2 tuntia
kalan
ruodosta puhumaan.
Joo.
Hyvä Toni Lähde.
Kyllä.
Me ollaan nyt taputeltu pizzataikinaa ja paistettu ja laitettu. Ja nyt...
Kirjalle tulee paljon halvemmaksi nyt, kun voi lähteä vaan tuonne Raaseporiin niin kuin Fiskarsiin, ettei tarvii käydä lentolippua ostamassa.
Mä oon yleensä jo varaillut lentolippua, mutta nyt
tulee
Fiskarsiin.
Ehdottomasti.
Kyllä, onko siis tämä makkaraperunapizza vaan lapsille vai voiko sitä tilaa myös aikuisille?
Täysin aikuisille. Mä otan itse sen monta kertaa kesässä.
Hei Toni Lähde, mennään toiseen sun ruoka-asia.
No tää on sitten taas, mä jatkan tämän saman valitulla linjalla. Mulle ei tule mitään gourmet-juttuja täältä. Oli tämmönen, kun mä muutin. Mulla muutin Turusta Helsinkiin silloin aikanaan. Mä pidin täällä päämajaa ja sitten kävin tuolla maailmalla tekemässä musiikkia sen muutaman vuoden. Oli tällainen, siis tämä muodostui siis kaveripiirissä sellaiseksi niin kuin legendaksi. Tämän nimi on Nuudelikakka.
Ja
se oli sellainen, kun meillä oli kaikille, mä asun aina, mun kämpikset on aina ollut naisia silloin nuorempana. Ja varmaan just se, kun on äidin ja siskon kasvattama, niin se tuntui tosi kotoisalta reitiltä, että aina kämppiksetkin oli sit naispuolisia. Niin kaikilla oli tietenkin safkavuorot. Ja sitten mä tein tällaista niin kuin se oli nuudelijauhelle ja aurajuustoa kaikkea. Siis niin kuin kaikki, mikä kuulostaa hyvältä ja sitä hiottiin. Että miten voi hiot tuollaista asiaa. Mä menen aina tosi syvään päähän kaikessa, mitä mä ikinä teen. Siitä pitää olla paras. Niin, mä olen paras nuudelikakas.
Oman elämäsi Sasu Laukkonen.
No tavallaan tosi hyvin pienessä tuollaisessa ruudussa. Mutta jos olis niin kuin nuudelikakan maailmanmestaruuskisat, niin me tiedetään, kun pärjäisi. Niin se oli sellainen.
Ehkä ne pitää järjestää.
Mun mielestä joo, hyvä idea. Niin mutta tässä lähti niin kuin sellainen, että se määrä ihmisiä kasvoi ja kasvoi aina, kun sitä tehtiin. Ja sitten sitä tehtiin niin kuin porukalle ja sitten tehtiin isoja määriä. Meillä oli välillä, niin kuin, meillä oli Pasilassa, siellä oli sellainen 4 huonetta ja keittiökämppä, niin siellä oli siis välillä tämmöisten iltojen, missä tehtiin tätä kyseistä ruokaa, niin siellä oli tietysti olohuonetta myöten niin kuin sohvilla ja attialla nukkui ihmisiä. Eli mä en tiedä miten, se vaan niin kuin kasvoi, sitten tuli sellainen oma juttuunsa siellä kaveripiirissä. Ja se, miksi tämä on mulle tosi merkittävä, on se, että mä oon tutustunut aivan järjettömään määrään ihmisiä, kenen kanssa mä myöhemmin oon tehnyt töitä, niin tällaisen omituisen ruoka-asian ympärillä. Se on ihan käsittämätöntä, koska kaikkea sitä on testannut, kaikkea hienoakin ja tehnyt pitkän kaavan kautta asioita. Niin joku tommonen, mikä oli, sillä oli tyhmä nimi, siinä oli helpot raaka-aineet ja sitä voi silti tehdä tosi pitkän kaavan kautta ja fiilistellä ja kaikilla on hauskaa. Et se niin kuin on sellainen icebreakeri.
Se on mennyt viraaliksi ennen kuin edes.
Kyllä.
On ollut sosiaalisen median kanavia.
Joo. Mutta se oli ihana muisto.
Eli nyt kerro kuulijoille, että miten tämä nuudelikakka syntyy.
No, kato, siinä on niin kuin en tiedä, onko siitä reseptiä tälle asialle.
Mutta noin niin kuin otsikkotasolla.
No siis tosiaan nuudeleita.
Mua kiinnostaa tämä kyllä. Totta kai sua
kiinnostaa.
Joo, nuudeleita, sitten siinä otetaan niin jahleja ja paljon sipulia, valkosipulia. Siinä oli siis pointtina vähän se, että mä oon myöhemmin rakastunut siis pastoihin kauheasti ja tehnyt kaikki erilaisia, ostanut kaikki opukset, mitä siitä on löytynyt ja näin, mutta se varmaan johtaa juurensa siitä, että silloin jo niin kuin siinäkin piti tehdä niin kuin pohja, että se oli niin kuin oliviöljyä ja persilia ja valkosipuli ja sitten lähdettiin niin kuin tekemään sitä pohjaa. Mutta sitten on niin kuin nuudelia, ohelia, aurajuusto, sipuli ja nämä asiat on niin kuin se on se niin kuin bodysi koko hommassa. Sitten sen jälkeen sitä pitää varjoida joka kerta eri tavalla. Et sitä ei saa niin kuin tehdä koskaan samalla tavalla.
Miten sitä voi varjoida?
No sitä just katossa, siis niin paljon mitä kaupasta löytää, että sehän oli aina hauska siis myös se kauppareissu, koska siis se naurun määrä, mikä siihen liittyy, kun valitaan niitä ainesosia ja katsotaan, mitä siitä tulee. Mutta ei sitten koskaan tullut niin, että kukaan olisi niin kuin voinut huonosti.
Mutta oliko siinä niin kuin se juttu, että ne raaka-aineet on jotenkin keskenään epäortodoksisia, että
kyllä,
se on joku tämmöinen. Joo. Niin kuin.
Joo, ja just tämä tietysti, että, niin kuin, että vähän niin kuin hyvissä padoissa on se, että sulla on. Sä tiedät, että tämä ja tämä ja tämä maistuu hyvältä. Mm. Näiden on pakko maistua hyvältä. Joo. Yhdessä, mikä ei välttämättä pidä aina paikkansa. Mutta tämä on maaginen ruoka siinä mielessä, että siinä se pitää aina paikkansa.
Voisiko tätä nyt siellä pizzeriassa jotenkin soveltaa?
Niin mä mietin, että oletko yrittänyt saada sitä nuudelikakkapizzaa, kun on makkaraperunat on jo.
No veikka, niin no siinä on se, että siinä kohtaa kun me päätetään, että tämä on viimeinen kausi, sitten me voidaan tuoda tämä. Joo, lapset tykkäisivät. Niin. Aivan varmasti aurajuusta pitää ehkä jättää silloin pois. Mä tuun Turusta, niin, jos menee kaikkea.
Vai voiko Valdemarista tulla myös pastaravintola, mihin nuudelikakka istuisi sitten taas aika hyvin?
No itse asiassa silloin, kun ihan ensimmäistä versiota tehtiin, kun tämä piti kuitenkin Fiskars Oyjille esitellä, että me saadaan edes tämä rakennus käyttöömme, niin tämä konsepti, niin siinä oli vähän niin kuin mietittiin silloin vielä, että olisi pastakin ollut. Mm. Et kun alkuperäisessä ajatuksessa oli se, että olisi kiva, että perheet saa kuitenkin vatsansa kylläiseksi niin, ettei ihan koko loman budjetti mene kerralla.
Joo.
Niin puhuttiin näistäkin, mutta siellä on niin kauhean pieni keittiö ja näin, että sitten se kiteytyi hyvin selkeäksi. Mutta joo.
Joo.
Hei, mä tartun yhteen lauseeseen, minkä sä sanoit tässä ennen kuin sä lähdit pohjustaa tätä nuudelikakkaa. Sä sanoit, että tämä tapahtui. En nyt muista enää ajanjaksollisesti miten, mutta sä mainitsit, että sä lähdit maailmalle tekemään vuosiksi musiikkia, niin mitä tämä tarkoittaa?
No mä menin armeijaan 99, niin sitä ennen mä olin innostunut kirjoittaa niinku riimejä ja tein rappia kotona, mä en tuntenut ketään Turusta, ketä tekisi biittejä. Ja sitten mun siskon luokkakaveri tai siis kun sanoi, että luokkakaveri tekee biittejä, että hän voi kysyä siltä, ja sitten me sovittiin vaan kyseisen herran kanssa, että hän tekee mulle biittejä, mä sitten teen hänelle tämmöisiä fast-rappeja, mitä sitten taas tanssimusassa oli silloin, tai tuommoisessa niin klubimusassa, niin sitten tehtiin siellä musiikkia kaikkea, ja sitten meni armeija ja kyseinen herra soitti mulle, että nyt hänen biisi breikkasi, että lähdekö sä mun MC-iksi, niin tää oli Darude.
Okei.
Ja sitten me lähdettiin niinku kiertämään.
Totta kai se oli Darude.
Totta kai, niin kukas muu.
Niin sitten me lähdettiin kiertämään niin kuin Suomeen, että mä lomilla Intistä niin kävi heittää ensimmäisen keikan, missä oli 14 henkeä. Me laitettiin niin paljon savua sinne tilaa, ettei kukaan nähnyt, että heitä on niin vähän tai että me ollaan lavalla. Ja sitten toinen keikka, mitä mä oon koskaan ollut lavalla, oli sitten jo Jyrki Awards ja 5000 ihmistä, niin siinä oli vähän sellainen, että se oppikoulu oli nopea.
Joo.
Niin sitten mä tosiaan tein sitä jonkun aikaa. Sitten kun täältä olikin kaikki lavat käyty, niin sitten mä rupesin tekemään omaa matskua. Niin päädyin Nokian kiertueelle. Mä kiersin niin kuin Eurooppaa ensin 3 eri semmoista kiertuetta ja sitten maa kerrallaan. Mä jossain 20 maata kiersin räppäämässä ja päädyin Losiin ja sain sieltä levytyssopimuksen ja sitten mun piti sinne jäädä tekemään musiikkiuraa, kun mä olin semmoisessa klubissa, jossa olin ainoa valkoinen. Niin sain sieltä diilin ja sitten kattelin, kun jengi veti siellä hienosti ja mietin, että vitsi, että mä en näe itseäni, tiedätkö, 40-vuotiaana lavalla. Ja, niin, mut tuli tämmöinen yhtäkkiä. Mulla oli siis kuitenkin hyvä soppari siellä jo ja piti keikata.
Urakriisi.
Joo, semmoinen jännä. Maailma oli tosi eri. Niin kuin nyt totta kai niin kuin sen ajan tyyppi, ketä samaan aikaan teki Kimmo Elastinen, niin hänellähän menee hienosti ja näin, että maailma on muuttunut siinä. Mut silloin se ei ollut niin kuin näköpiirissä, niin sitten mä pakkasin laukkuni sieltä. Ja me ahin taikki ja menin sitten oppipolulle.
Joo.
Ja sitten graafista suunnittelija opiskelemaan ja päädyin tälle. Mutta joo, mä olin siis niin kuin 6 vuotta meni tuolla reissulla.
Teekö sä vielä musaa?
Kyllä mä teen himassa. Koko ajan kirjoitellaan ja sitten
Jääkö ne pöytälaatikkoon vai meneekö ne?
No mä käyn välillä mun vanhan tuottajan kanssa, oon käynyt studiossakin vähän koittaa juttuja ja näin, mutta katsotaan, voi olla, että jossain vaiheessa tekee, mutta se on ihanaa, että se on nyt muuttunut semmoiseksi, että jos mä ikinä sitä teen, niin se on vaan siksi, kun mä haluan tehdä. Sillä ei ole mitään kaupallista päämäärää, niin se on jotenkin hienoa palata siihen.
Oletko sä jälkikäteen ajatellut, että teit oikean ratkaisun, kun sä ikään kuin hyppäsit siitä orastavasta musiikin tekijäurasta? Niin kuin.
No joo, kun mä oon sanonut tosi, mulla on ollut hyvä reissu. Tää on ollut niin kuin tosi hauskaa kaikkea. Mä oon päässyt tekemään paljon sellaisia juttuja, että ne ei ole koskaan kategoriasidonnaisia. Että no, vaikka nyt ravintola ja siis tällaisia asioita. Mä pääsen aina tekemään sitä, että mä oon ongelmanratkaisija puhtaasti sitä. Ja sitten mä osaan tuotteista asioita ja sitten mä osaan rakentaa brändejä. Mä teen niitä eri maailmoissa ja saan aina sen maailman sillain niin kuin täysvaltaisesti syliin, mikä on tosi ihanaa, niin musassa mä en koe, että mä olisin saanut niin. Mutta kyllä mä olin pitkään sillä, että mä en voinut keikoilla käydä, koska mä olisin itse halunnut olla sen lavalla.
No niin.
Uskomaton tarina. Sä maalaat myös.
Joo, mulla oli ensimmäinen näyttely itse asiassa, se oli just.
Joo.
Ja se on sitten taas semmoinen, että mä olin pikkupoikana, kun ei tosiaan ollut varaa, niin mun piti jostain hommaa itse niin kuin leffalippurahat. Kavereitten kanssa mentiin ja näin, kun mä käytin mun systerin vaatteita, niin siinäkin kun piti saada farkut, niin piti itse kerätä ne rahat. Niin mulla oli tosi kiva kuvisopettaja silloin aikanaan ja mun systeri jostain syystä päätti opettaa aikanaan mut piirtämään. Hän otti mut niinku projektikseen, että 4-vuotiaana mä olin 4-vuotias, kun hän rupesi opettaa mua systemaattisesti. Niin mä sitten pikkupoikana niin mä otin nivaskan papereita kainaloon ja kynät ja menin messuille ja kysyin, että saanko mä laittaa tähän mun tuolin. Ja sitten mä väitin ihmisille, että mä oon muotokuvan piirtäjä.
Okay.
Sitten mä piirsin niitä ja tein ne mun, että mä pääsin kavereiden kanssa tekemään juttuja. Niin ne rahat itse siinä. Ja sitten se on jäänyt mulle semmoiseksi. Se on semmoinen paikka, että nyt mä hankin vihdoinkin maalaustila itselleni. Niin sinne unohtuu. Se on semmoinen, että sä oma maailmansa, missä voi olla ihan semmoinen pikkupoika.
Mutta tässä vähän silleen snadisti. Niin kuin sisäänpäin hengästyy, kun kuuntelee, että mistä aika kaikkeen tähän, että diilissäkin kun sua seuraa, niin saa sen kuvan, että sä oot vähän kaikessa mukana.
Joo.
Ja sit sä maalaat, sit sä vähän teet musaa, ja sit sä kokkaat sun pojankaa, ja sitten on vähän pizzeriaa tuossa toisella kolmannella kädellä.
No mulla on mun akilleen kantapää on mä innostun ihan hirveästi asioista. Että siis mä teen sen sellainen ehkä pikakelauksellakin tietyt asiat. Että sit siinä näkee monesti, mihin haluaisit investoida sen aikansa myös. Että, ja löytää niitä ihmisiä, kenen kanssa on kiva tehdä. Että nyt Valdemar on semmoinen esimerkiksi kiva, että se on kausijuttu. Ja sitten just Akinkaa tuli Hedenistä esimerkiksi Aki ja Jaa, jonka ulos. Ja siinä on Mika Koivulla, miksologin myös messissä. Niin sitten se maailma, ja siinä mua kiinnosti taas vaikka alkoholittomien juomien maailma. Kuinka syvä se on ja mitä tarinoita sieltä löytyy.
Niin. Vitsi, mua poltteli se tehtävä. Mä olin ihan kotona, mietin sitä, että nyt olisi kyllä niin kuin hyvä idea.
Joo.
Ja jännityksellä niin kuin odotti sitä, mitä siellä syntyy.
Mut sitä oli ihana seurata.
Se oli tosi mahtavaa.
Ja siinäkin ne keskustelut, taas mitä he vaikka puhuu raaka-aineista ja millä tavalla ihmiset puhuu niistä. Niin jälleen kerran, se on niin mielenkiintoista.
Hei, me päästiin Nuudelikakasta pienen koukun kautta
Keikalla
Kaliforniaan musiikin tekijän.
Hei, elääkö Nuudelikakka tänä päivänä?
Joo, kyllä me tehdään. Nyt tavallaan, nyt tulee uusia versioita tietenkin, koska nyt se on, seuraava sukupolvi on päässyt sen kimppuun.
Niin, mä olin just kysymässä, että jos sä opetat puurontekoa niin kuin seuraavalle sukupolvelle, niin varmastikin on Nuudelikakka myöskin ohjelmistossa. Hyvä. Hei Toni Lähde, tämä oli hyvä. Tämä kakkosasiakin. Ja nyt me tässä
Nuudelikakka niin. Oli kakkosasia. No.
Arvostan.
Kyllä, vai että. Nämä on aina.
Ollut iso osa tarinaa kyllä. Myös monissa kokeiluissa. Niin,
kyllä.
Kyllä.
Tämän hauskan puujalan myötä me siirrytään, Toni, siihen sun kolmanteen ruoka-asiin.
Tämä on nyt oikeasti sellainen asia, mihin uppoutuisit ihan. Se on vienyt ihan kauheasti aikaa tässä elämän varrella. Ja tämä tulee niin kuin syklisesti, että sitten taas uudestaan uppoa siihen. Mutta mä tähän pastaan pikkusen viittasinkin. Niin se on sellainen, mitä mä niin kuin rakastan ensinnäkin tehdä, mutta myös tutkia. Et siitä mä oon niin kuin ahminut ihan hirveän määrä kirjallisuutta ja kaikkia. Taas tarinoita, koska siinähän ei ole, niin kuin, mä tykkään, niin kuin, että pastoissa niin kuin annoksissa ei ole oikeita tapoja välttämättä tehdä, vaan se riippuu, kenen kanssa keskustelee siitä asiasta. Ja sitten Italiassakin mäkin olen reissannut tosi paljon, ja se on ollut aivan ihanaa kuunnella, miten siitä puhutaan, ja kuka tekee sen oikein, ja näin, niin mä en ole missään, mä tosiaan yhdessä vaiheessa kiersin tosi paljon, että mä olin varmaan 35 maata, niin kuin mä kiersin vaan koko ajan maailmaa, niin mä en ole missään kohdannut niin kuin ruuasta sellaista niin kuin debattia, minkä ihminen pystyy yksin käymään kuin pastasta ja just Italiassa, niin se on ollut mulle vaan niin jotenkin niin, vaikka mä pääsen taas aina niihin hetkiin, kun mä teen niitä juttuja. Ja sitten riippuen annoksista, niin melkein mitä yksinkertaisempi, niin sen ihanampi se sitten on tehdä ja sitten siinäkin on jotenkin hauskaa, että vaikka kun sitä tekee ja varsinkin sitä tekee lasten kanssa, niin ne keskustelut, mitä saa aikaiseksi, niin se on ihan käsittämätöntä, mitä, niin kuin, mitä se avaa. Ja mä oon tajunnut, että se tulee mulla vaan ja ainoastaan siitä, että mä itse oon niin innoissaan siitä. Että se avaa mulle niin monta tarinaa, että sit se avaa niin monta keskustelulinjaa sen kanssa, ketä siinä huoneessa on. Niin pastaa mulle siis ehdottomasti sellainen, että jos se olisi terveellisempää, niin mä en mitään muuta seisi.
Tässä on selvästi joku tämmöinen vähän Italia-viva. Se Dennis on ollut varmaan vähän vahinko, että se on tullut sieltä niin kuin tavallaan sen lapsuuden ajan ja sen sanoit, että olet ollut yksinhuoltaja äidin kasvatti ja niin kuin tavallaan vähän niin kuin annettuna. Että sehän ei ole ollut se, että nyt olen kiinnostunut pizzasta, vaan se on tullut. Mutta sitten siihen on jotenkin rakentunut sulla tämmöinen selkeästi italialaisen ruoan.
Joo. Ja mä luulen, että se tulee...
Jollain tavalla mä lasken ehkä Nuudelikakankin, anteeksi, italialaiset, vähän no, tähän on... genreen.
Niin, niin mäkin lasken. mutta varmaan just se, että kun rakastaa isoja persoonia, niin mun mielestä se on yksi järjettömän iso osa sitä annosta. Että siellä on story takana ja mielellään jonkun tietyn henkilön versiona. Niin se on heti sellainen, että se on niinku... ehtymättömien tarinoiden lähde mun mielestä toi kyseinen ruoka.
Mitä ne on sitten ne keskustelut, mitä ne, sä sanoit, että se sitten kumpuaa keskusteluja.
Mua jäi jopa kiinnostaa se yhden hengen debatointi.
Just se olisi ollut ja, jatkona, että mitä nämä niin kuin pitää sisällä.
No ne yhden hengen debatointi, niissä oli se, että mä tykkään, että kun joku kertoo vaikka just Italiassa, mutta ei, ehkä se ei ole edes maa spesifi, vaan se on tämä ruokaspesifi asia, että et
se räntti siitä, miten muut tekee sen väärin. Niin sit sä kuulet myös ne tarinat. Et kun siihen kuuluu olennaisena osana tätä showta, kuuluu kuitenkin se, että et kerrotaan ne kaikki väärät tavat ja sen, kun sekin teki tämän näin. Ja muuten tässä ei näin, nimenomaan näin ei kannata sitten tehdä. Niin se avasi vaikka niinku tarinoita kylästä ja jostain ihmisestä ja sen koko niinku tarinasta, mitä siellä, mitä kuulee. Niin mä niinku et sä burgerista ja muista ruuista, tai vaikka fine diningista, et sä saa sellaisia, koska se perustuu niin siihen tekniseen suoritukseen monesti. Niin toi perustuu semmoiseen järjettömään niinku elämäniloon ja niihin persooniin. Niin mä veikkaan, että voi olla, että Dennis on vaikuttanut mun elämään enemmän kuin kuvittelinkaan, koska siinä oli myös mun lapsuudessa semmoinen persona, että mä oon vähän tietyllä tavalla sitä suomalaista vakavuutta ja hiljaisuutta aina sillä lailla ihmetellyt pikkusen, niin tossakin on se maailma on niin älytön, niin se jotenkin antaa armoa sille, että se antaa jotenkin luvan, että sä voit räntätä ja keskustella, että se ei ole ikinä ilkeä, että silti vaikka siinä tyyli haukuttaisi joku toinen, mutta se ei ole silti ilkeästi, vaan se on, että miten kukaan voi kuvitellakaan, että voi noin tehdä. Niin sieltä aukeaa iso maailma, niin sitten lasten kanssa, kun siitä jutellaan, niin mä huomaan, että se keskustelu on semmoinen elävämpi, se on isompi, se on jotenkin semmoinen ei vakava hiljaa, vaan kädet heiluu ja sitten siellä jutellaan jutuista ja miksi, minkä takia tällaiselle yli, miksi et olla ja siis se on niin vaan niin hauskaa ja 11-vuotias on innostunut historiasta hirveästi, niin kyseisen ruoka-ainesosien kautta pääsee aikamoisiin ihan historiallisiin tapahtumiin vaikka. Niin se on ollut sen takia avaa jostain syystä suuria maailmaa. En tiedä, onko se muissa kehittiössä, mutta meillä tapahtuu näin.
Se on vähän niin kuin Iron Maidenin levyt ja ruoka on, että se on täynnä tätä historiaa.
Joo, kyllä.
Mitä Iron Maiden liittyy tähän nyt?
No se on täynnä historiaa, kertomuksia. Historia suurmiehistä ja naisista ja historiallisista tapahtumista. Vähän niin kuin ruoka itsessään.
Ehkä siinä, mä sanon nopeasti, ehkä siinä pastassa, kun aika usein tehdään semmoisia klassikoita, eikö niin?
Joo.
Ja siellä on just se, että kaikilla on se oma mielipide siitä, mitä
se tehdään oikein.
Se on
vahvasti se oikea
niin,
ja väärä.
Niin.
Joo,
ja fine dining annoksethan on aika usein semmoisia vähän niin kuin kertaluonteisia taideteoksia.
Kyllä.
Voi olla, että ne on saanut inspiraatiota jostain klassikosta, mutta ne ei samalla tavalla ole sellaisia, että joku muu lähtisi, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että siitä tulisi kina, että sä teit sen fermentoidun ruistuillen väärin. Se niin. Ei ole niin kuin sama kuin se keskustelu, että joku tekee vaikka Cacio e Pepen väärin.
Niin, ja sitten just tämä, ja sitten tulee monesti se henkilö, kerrotaan nimeltä.
Niin.
Ja sitten se aukeaa se story. Ja sitten sen yhtäkkiä puoliso ja lapset ja miten se naapurikin näin. Niin se on mun mielestä se hienous siinä. Et fine diningissa mun mielestä on tosi hyvä analyysi just tosta, että mä rakastan, että Jennihän tykkää ihan kauheasti sitten taas niin kuin fine diningin puoleen ja sitten useampaa ruokalajia nautitaan ja se on niin kuin silmäkarkkien ja teoksina ja kaikkea. Niin se on niin mäkin, mutta hyvin niin kuin harvoin. Mä tykkään jotenkin semmoisesta niin kuin ronskimasta menosta tossa asiassa, että just sitä, ehkä mä oon niin käsiä heiluttelija sit itsekin.
Niin, joo siellä fine dining, nehän kato levii, jos sä rupeat kauheasti kertoa, niin siellä lentää ne tuillet. Ja.
Joo.
Joo, kyllä.
Mites tää pastan tekeminen kotona, niin teetkö, onko sun pastakone vai teet sä, että puhut sä pastan ruokien valmistuksesta? Vai,
no ei ole pastakonetta, ja tähän on ihan käytännön syy tässä asiassa, että kun me tehdään sitä sitten paljon just lasten kanssa, niin silloin ne aikataulut tavallaan oman duunin, heidän koulun läksyjen harrastusten myötä, niin meidän pitää tietyt asiat välttää, jättää välistä.
Suoraan asiaan.
Joo, siis pastahan noin niin kuin on pikaruokaa parhaimmillaan.
Kyllä. Just näin.
Muistan itse, kun lapset oli pieni, mä varmaan tämän kertonut ennenkin, niin mulla oli tämmöisiä niin kuin käyttöliittymäruokia, millä mä niin kuin opetin mun lapsia syömään eri makuja. Et kun ne kysyivät, mitä ruokaa, mä sanoin, että spagettia. Ja ne oli jo siitä spagettista, ja jee, spagettia. Niin siinä pystyi kokeilemaan erilaisia juttuja sen kanssa, että saattoi olla niin kuin karrisoosia tai jotain sen jauhelihakastikkeen sijaan. Koska se käyttöliittymä oli niille, se spagetti oli niin kuin se, mistä ne dikkasivat. Tai nuudeli.
Kyllä. Tämä oli ihana, mitä sä äsken sanoit. Nyt mä tajusin jotain itsekin. Tämähän on, kun mullakin on varsinkin vanhempi poika aika nirso ruokien suhteen, niin
ehkä tuo käyttöliittymäajattelu on juuri se, miksi mä sitä rakastan ja miksi, mitä yksinkertaisempi sen parempi, koska silloin kun sä vaihdat sitä tiettyä raaka-ainetta siellä, niin sä opetat sitä uutta makua, että maistetaan useamman kertaa, että sitten taas voidaan tuoda muissa ruuissa se mukaan.
Mutta se suutuntuma ei muutu.
Nimenomaan. Mm. Eikä heille välttämättä...
Eikä se ulkonäkö kauheasti.
Eikä he ei välttämättä huomaa niin kuin myöskään suoranaisesti, minkä... mistä syystä joku asia muuttui siinä, niin se on ehkä se. Joo, toi oli hyvä.
Pizzakin voisi olla ihan hyvä käyttöliittymä. Kyllä. Kun tultu tähän, että mitä kaikkea pizzan päälle voi laittaa.
Joo.
Ja sitten se lapselle, kun sä sanot, että no meillä on pizzaa, niin on heti se, joo,
ei se voi mennä väärin. Joo.
Mikä on nyt lasten kanssa, jos teet pastaa, niin mitä bravuurinumeroita sieltä syntyy?
No siellä on siis, he tykkää, niin kuin me tehdään, tomaattipohjaisia paljon siksi, että siellä voidaan kokeilla uusia juttuja paljon. Et sit meillä on niinku nyt vähän ollut sellaisen maustaminen, on ollut semmoinen kiinnostava aihe tällä hetkellä. Sit me otellaan niistä, tämäkin on taas vähän käsittämätöntä. Tämä kuulostaa siltä, että meidän ruoka, kun me tehdään ruokaa, niin se itse asiassa kestää ihan hiton kauan, koska pelkät mausteet on jo niin mielenkiintoinen keskustelun aihe. Niin mutta tomaattipohjaisia, että nyt meillä on ollut niinku semmoinen chorizo-pasta on ollut se meillä nyt semmoinen niinku suuri rakkaus, että se toimii kaikille. Et siinä me ollaan vähän nyt tulisempaa harjoiteltu. Sit
tulihan se makkara sieltä.
Niin. No niin, aivan. Tässä on selkeä patterni tässä hommassa.
Linkit nyt.
Kyllä.
Joo, mutta kyllä se on niin kuin liima, että itsellä, kun oma lapsuus meni eri tavalla kuin omien kundien kanssa, että meillä on aikaa kuitenkin tollaisia juttuja tehdä, niin meillä on jos ajatellaan, että paljon on keskustelua siitä, että paljon niin kuin oikeasti vanhempi viettää aikaa lastensa kanssa tai missä löydetään ne liimakohdat, missä oikeasti voidaan keskustella, niin se on sillä että joo, meillä on sellainen, meillä on pleikka perjantai, että me pelataan FC24 tai sitten me tehdään toi safka. Niin se nousee järjettömän suureen rooliin siinä, että mä kuulen, miten koulussa menee ja miten frendien kanssa menee. Niin se on niin kuin, siis toi käyttöliittymä ajattelu. Mun pitää oikein tätä pohtia tätä juttua, koska tuossa niin kuin, pitää syventää.
Niin, ja se on käyttöliittymä myöskin tähän niin kuin keskinäiseen kanssakäymiseen.
Kyllä.
Pelkästään syömiseen.
Siis tämä on myös syntynyt vähän siitä, että aika paljon, kun on käynyt puhumassa syömisestä ja luennoin esimerkiksi tuommoisille junnuseuroille, niin aika usein se, että onko jotain kysyttävää, että nyt voi kysyä sitten, niin siellä on joku, että miten saan syötettyä lapsilleni kasviksia. Mä oon sitten just aina, että no hei, että esimerkiksi se, että kun sä laitat pellille niin kuin ranskan perunoita ja nakkeja, niin mitä jos laitat sinne vaikka jotain vähän paprikan palaa ja paahdat sen uunissa, että se ei olekaan se, tai pitkäs liemes keitetty porkkana, että se ei ole se, millä yritetään syöttää sitä kasvista, vaan että se tulee niin kuin tavallaan se valmistus, niin kuin valmistusmenetelmän kautta ja sitten se tarjoillaan semmoisessa yhteydessä, missä on aina se positiivinen niin kuin viba, että sillä lautasella on sellaista, mistä sä tykkäät, mitä on just en, niin kuin äsken mainitut pasta, pizza, nuudeli. Ja sitten just tämmöiset peltiruot, mitkä ainakin meillä oli silloin, kun mun lapset oli pieniä, niin siihenkin pystyi laittaa kaikenlaista. Ja se ei välttämättä mene sillä ekalla. Mutta se voi mennä jo sillä tokalla kerralla, että hei, tässä pellillä, kun nämä paahtaa tälleen, niin tämä oli aika hyvää. Joskohan toikin hyvää. Ja näin edelleen. No.
Mäkin keksin kerran vahingossa hyvän.
Yhden jutun. Hyvä.
Yhden jutun. Kun jos lapsille just, että miten saa ne syömään ja sit sä paat ne porkkanat ja kaikki lautaselle, niin ne jää aina syömättä. Sitten mä keksin vahingossa kerran sellaisen, että mä olin pilkkonut vähän niin kuin tämmöiseen dippitarkoitukseen, niin porkkanaa ja kurkkuu. Mitä söin siis itse. Ja sitten mä unohin sen keittiön pöydällä, niin mä huomasin illalla, että se oli tyhjä. Sitten mä ajattelin, että juman keuta, että no ihan niin kuin syö, kun sitä ei tyrkytä. Niin sitten mä monesti tein silleen, että mä jätin johonkin kulhoon niitä niin kuin puoli huomaamattomasti. Se oli aina tyhjä. Mm.
Ja tämähän on siis klassikko lasten kanssa, että valmiiksi pilkottu. Niin kuin joku vaikka omena, että kun se tuntuu niin helpolta, että otat vaan siitä ja syöt, niin lapselle se on paljon viehättävämpi, että kun se on paloteltu. Se on erikoista.
Tuossa kasviksessa mulla on itsellä se, että miten siis meidän yksi suosikki raaka-aine on parsakaali, ja se ei aikanaan ollut sitä, mutta sitten noi, mikä on tortilla veneet, mitä myydään ne. Siinä on kanssa hyvä käyttöliittymä.
Niin, totta.
Niin siis ne ei koskaan syö niin paljon kasviksi, mitä ne tunkee siihen. Ja sitten ne ihan samat jutut ei mene toisessa.
Totta.
Muodossa.
Toi on hyvä, Tortillat, kaikki nämä takot on myös erinomainen käyttöliittymä maistattaa erilaisia asioita. Sitten tulee semmoinen niin kuin tarjoilualusta
niille
uusille jutuille.
Plus se on hauskan näköinen ja sitten saa taas väännettyä hyvällä.
Käyttöliittymä, tarjoilualusta.
Joo.
Se on syntynyt paljon hyviä konsepteja.
Ai että, tänään on hyvä päivä. tänään on ollut tähdet ja planeetat kohdallaan. Hei, otetaanko, Kirre on taas tehnyt muistiinpanoja, niin otetaanko pieni potpuri tähän kertaus Toni Lähteen kolmesta hyvästä hienosta ruoka-asiasta.
Toni toi keskusteluun Dennis Rafkinin pizzat, jota olet siellä ravintolatasoisena kotona nauttinut, josta on sitten lähtenyt kumpuamaan montakin eri polkua.
Ja tuunannut. Ja. Sieltä on ilmeisesti jo lähtenyt tämä sun tuunausviva.
Kyllä.
Joo. Ja sitten kyllä oma suosikkini, toki yhtään väheksymättä näitä muita asioita, mitä toit keskustelua, kyllä nuudelikakka ei ole nimenä.
Joo, me kaikki niin kuin tiedetään, miksi se on sun suosikki. Kaikki. Me itse asiassa just puhuttiin, että jostain syystä me puhutaan aina kakasta tässä meidän podcastissa.
Joo.
Joo. Mutta hyvästä syystä.
Niin, kyllä.
Hyvä. Ja sitten kolmantena pasta ja sen ympärillä puhuttiin käyttöliittymästä ynnä muista, mutta ennen kaikkea nämä keskustelut sekä henkilökohtaiset debatit.
Joo.
Joo. Ja kyllä tästä päästään siihen, että kyllä ruoan ympärillä sitä valmistaessa, että sitä nautittaessa, niin on aina niin kuin hyvää keskustelua. Joo, oli se sitten lapsi tai aikuinen.
Kyllä, ja sitten ehkä niinku itsellä varmaan tuosta listastakin tulee läpi, että mähän rakastan sitä, kun jotkut osaavat asian todella hyvin ja niinku tavallaan ihan pieteetti ja se detsku, se on mulle tosi tärkeä, että mä oon niinku kaikessa mitä tekee. Mutta sitten se, mille mä oon tosi allerginen, on hienosteleva missään muodossa. Niin ruuassa monesti mun mielestä, tai mua harvittaa niinku ruokapuolella, miten puhuttiin tuosta, kun se on niin olennainen osa koko sun rytmiä ihan kaikkinensa ja siellä pystytään niinku oikeasti parantamaan maailma, niin se on harmi, että sinne tuodaan sellainen klangi millään asteella, kun sit se vieraannuttaa moni tekijät sillä, että no en mä oikein osaa, niin siitä helposti tilaillaan ja tehdään tällaista näin. Et se pitäisi niinku mennä vaan sillä lailla, niinku, että mennä mogaamaan sinne mahdollisimman paljon, niin mä tykkään enemmän siitä maailmasta. Että.
Ei kun toi on just totta. On aika paljon ihmisiä, jotka sanoo, että ei osaa yhtään tehdä ruokaa.
Niin.
Ja mä aina sanon, että ruoanlaitto on että se on oikeasti tämmönen niinku, semmoinen laji, jossa niinku paranee oikeasti jokaisen kerran jälkeen. Että se on oikeasti semmoinen, että minkä voi oppia kuka vaan. Mä väitän, että kuka vaan. Joo. Ja se ei tarkoita sitä, että sun ikinä tarvii alkaa tekemään sitä minkään sortin niin kuin hienompaa.
Joo.
Jos sä opit elämässä tekee vaikka hemmetti sentään muutamaa hyvää nuudelia, pastaa ja vaikka sen pizzan, niin sä pääset oikeasti aika pitkälle.
Niin, kyllä.
Jälkeität ne perunat siihen ja sen puuron, niin hei, siinä on jo.
Kyllä.
Joo.
Hei Toni, viimeisenä kysymyksenä kysyn, kun sanoit, että kaverisi kappale lähti menestymään ja kyse oli Darudesta, niin mikä oli sun artistinimi?
Mä oon tehnyt, siis Lucid oli, millä mä tein englanniksi, ja sit mä olin tuossa KMA-nimisessä suomalaisessa ryhmässä.
Okay.
Meillä oli Pommeja-niminen hittibiisi silloin aikana.
Mikä?
Pommeja.
Ai.
Joo, löytyykö tää tuolta suoratoista?
Googlaamaan löytyy kaikki.
Varmaan jo kaikkea löytyy, joo.
Kyllä me ruvetaan musiikkihommaa kaivelemaan.
Joo.
Hyvä. Mahtavaa. Tämä oli kyllä ihan mahtavaa, että me saatiin tähän jaksoon myös Darude. Joo, kyllä. Ruokaa, ihmeellinen asia.
Joo.
Lämmin kiitos Toni, että tulit meidän vieraan.
Oli ihana käydä.
Kiitos.
Kiitos.